Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio que, como sabes, repasa a actualidade ambiental máis destacada dos últimos días neste espazo de radio promovido por Adega. Comezamos. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, Adega, falla os premios Oxíxeno e Dioxina de 2019. Estes galardóns suliñan, respectivamente, a mellor e a peor actuación ou actitude do ano pasado desde unha perspectiva ambiental e ecoloxista. Adega outorga os premios ás mellores accións individual e colectiva a Manuel García, do Movimento Ecoloxista da Limia, e a Asociación Senda Nova de Carballo. O primeiro, pola súa loita contra a contaminación da Limia provocada pola industria cárnica intensiva, e ao que Coren lle reclama 1 millón de euros por presuntas difamacións. Senda Nova leva o premio Oxíxeno Colectivo polo seu labor a prol da educación ambiental e das actividades na natureza nas comarcas de Bergantiños, Soneira e Ordes. Desta volta, Adega tamén entrega o premio Oxíxeno de Honra, destinado a destacar unha traxectoria vital a prol do medio ambiente, que será outorgado desta volta a catedrática docente política Elvira Cienfuegos López. Os premios que dá Adega e que sinalan as peores accións de 2019 en materia ambiental van na súa categoría individual para o director xeral de Enerxía e Minas, Ánxel Bernardo Tahoces. Adega xustifica este galardón Dioxina no papel de Tahoces como valedor de proxectos enerxéticos e extractivos altamente prexudiciais para o medio ambiente e a veciñanza. Pon como exemplo a mina de Touro o Pino ou o proxecto definitivo do Parque Eólico do Iribio, dun espazo natural de Rede Natura. Tamén resalta a Adega que Tahoces está a ser investigado por presunta prevaricación ambiental con respecto á mina de Sanfins de Lousame. O premio de Dioxina Colectivo de Adega vai para os responsables da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural polo desleixo demostrado no último ano de cara á protección do patrimonio cultural para favorecer de Adega os intereses das industrias forestal e mineira. Os galardóns serán entregados o sábado 29 de febreiro no hostal Río Sil de Carballo. Esta semana avanza algunha novidade con respecto aos temas comentados. Ante a petición dunha moratoria de autorización de granxas de gandería intensiva na comarca da Limia, feita pola plataforma O Galín Paxá e tamén polo colectivo MEL, contesta o director xeral de Agricultura da Xunta, Xosé Balseiros. Di que non se poden deixar as granxas en licenza porque se estaría a prevaricar por parte do goberno e que Coren está a cumprir a lei. A Consellería de Medio Rural presentou alegacións ás propostas do Ministerio de Transición Ecolóxica para declarar áreas dos ríos da Limia como zonas vulnerables. Esta declaración do Ministerio podería fixar uns límites á cabana gandeira que poderían impedir o outorgamento de autorizacións a novas granxas pola carga contaminante que existe na zona. E sobre as minas de Sanfins, a Xunta contradice. Mentre a Dirección Xeral de Enerxía e Minas asegura que as balsas mineiras foron construídas con propósitos hidroeléctricos e que, por tanto, a titularidade e a responsabilidade sobre estas presas e de Augas de Galicia, o organismo de Augas desmente tal información. Asegura que a seguridade das presas depende dos órganos competentes en minas. Augas de Galicia daba a razón hai un ano a Adega e a plataforma en defensa do mar que sinalaban unha elevada contaminación por metais pesados nos ríos da contorna de Sanfins procedentes precisamente das devanditas balsas mineiras. O vindeiro 28 de febreiro, ás 8 da tarde, o BNG organizou un acto en Noia sobre a problemática das minas de Sanfins, no que participarán representantes da formación política de Adega, de Pla de Mar e da autora do documentario Sanfins 1960. A Fiscalía de Medio Ambiente investiga as rozas feitas en Rede Natura para a volta ciclista do ano 2018. O caso foi denunciado pola Sociedade Galega de Historia Natural. Unha das etapas de volta tivo lugar no espazo protexido de Estaca de Bares, onde se realizaron supostamente rozas indiscriminadas de hábitats de interese comunitario, ademais de amenizarse cunha alta megafonía que estaría prohibida en espazos de Rede Natura. A xunta presentará alegacións ao Estatuto para Industrias Electrointensivas proposto polo Ministerio, de forma conxunta con representantes das industrias afectadas e tamén cos gobernos de Asturias e Cantabria. O conselleiro de Industria, Francisco Conde, indica que hai unha unidade clara en Galiza fronte a este estatuto. Sostén que non propón un prezo competitivo e que hai comunidades autónomas que se ven beneficiadas polo incremento de 119 empresas a máis de 600 que poderían entrar no sistema. Mentres, di o conselleiro de Industria, deixan fora empresas situadas en Galiza. Apunta que o sector electrointensivo conta con 5.000 empregos directos en Galiza. Conde aboga porque se cree a figura das hiperelectrointensivas en alusión a Alcoa, compensacións fiscais e o máximo desconto das peaxes eléctricas. Tamén o sindicato CIGA presentará alegacións ao Estatuto de Electrointensivas. Propón que as axudas sexan progresivas, liberar a tarifa das peaxes que non teñan unha relación directa co funcionamento do sistema eléctrico, como as primas renovables, os pagos por capacidade e que se compensen o 100% das peaxes de transporte dos territorios que exportan electricidade, como é o caso de Galiza. O sindicato tamén aposta porque as compañías beneficiarias sexan obrigadas a investir nas melloras dos procesos produtivos e das condicións laborais. O Premio Valentín Paz Andrade da Universidade de Santiago de Compostela á Investigación en Economía recoñece na súa sexta edición traballos e investigacións relacionadas coa enerxía. Un dos traballos galardoados analiza a relación entre as implantacións de parques eólicos e o desenvolvemento rural en Galiza ao longo dunha década. O estudo foi feito por Damián Copena e Xavier Simón. O artigo conclúe que un marco normativo máis vantaxoso podería ter un impacto local moito maior. Na modalidade de tese doutoral, o premio recaeu en Adrián Dios Vicente, autor da tese que aborda a historia da Unión Fenosa entre 1982 e 2008, evolución empresarial, financeira e impacto do marco regulador. Tamén a OSC e o Concello de Santiago pretenden formar activistas climáticos nos barrios da cidade. O proxecto, que comezará en marzo en 8 centros socioculturais da capital galega, intentará promover valores entre as persoas participantes que contribúan á adaptación dos seus barrios e comunidades aos impactos do cambio climático. Axudará a descarbonizar os nosos estilos de vida. A Dega tamén critica o proxecto de caldas artificiais que promove o Concello de Lugo a carón do río Miño nunha zona de especial conservación ambiental. Considera este proxecto despilfarrador de recursos enerxéticos e económicos, ademais de afectar un espazo protexido. Insta o Concello de Lugo a investir en proxectos adaptados á realidade climática que vivimos e non en iniciativas que contribúen a intensificar o cambio climático. Por outro lado, destaca que se estean proxectando caldas artificiais cando Lugo xa dispón de caldas ou termas naturais, pero que levan décadas privatizadas polo balneario da cidade, polo que tamén insta o Concello a devolver a veciñanza de Lugo as caldas como servizo público. Tamén a Dega, desta volta en Vigo, xunto con Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigas da Terra e Fridays for Future Vigo, súmase ao manifesto do colectivo Vigo Histórico. Este proxecto consiste na construción dun túnel para vehículos a motor desde a rúa Policarpo Sanz até a rúa El Duallen, aumentando así o tráfico rodado, o ruído e a contaminación no centro da cidade. Os colectivos ecologistas mencionados reclaman a peonalización integral e sen túnel da zona bella viguesa como medida urxente para responder á crise climática e social. E a praia e lagoa de Valdaio serán mañá escenario de limpeza. A través da iniciativa do grupo naturalista Habitat, titulada Habitat sen lixo, xunto coa colaboración de colectivos como a Dega Senda Nova Ecologistas en Acción, realizarase a retirada de residuos deste espazo natural protexido. Por hoxe Radio Cerna despídese, agardándovos a vindeira semana. Que sexades felices, unha aperta.